Pas veprimtarive të paraditës, pranishmit uftuan për një drekt shpejt, krejt thjesht mensat e kuvendit të Shënëmari Sengjëve, pasoj një kohë heshtje, kohë reflektimi e lutje personale. Se cili delegat kishtë në dispozicion një dhomë në vetën shtëpin e shtektarve, pranë kuvendit të Shënëmari Sengjëve. Rathores 13.25, trind u vun për udhë nga Bazilika Shënëmari Sengjëve, ka sheshe Shën Franceskut, ku zunë me njëherë vendin që ishte caktuar, nësa arrinin delegacionet sheshi ushtonte nga koret gjen verde, gjen rosso, kori diocezan dhe ai ndër franciskan që pasuar njëri tjetrin me këngë valle. Semina la pace tu vedrai, che la tua speranza rivivrà.
Atishej dhe kryetarët e delegacioneve dole në këmbë nga porta e Bazilikës së Shënëmari Sengjëve në sheshin e Los Angeles, ku zunë vend në minibuse për të arritur pastaj në sheshin e Shën Franceskut në majet kodërs pranë bazilikave madhështore të shenjtit.
Në orën 16:30 nisi takimi përfundimtar. Përshëndetjen e hapjes e mbajti kardinali Toran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, më njëherë pas tij u përsërit impenjimi solemn për paqen, duke nisur nga Bartolomeu i parë, Patrik Ekumenik, kryepeshkop i Konstantinopolis, për të vijuar me përfasuesin e Federatës Luterane Botërore, përfasuesin e Sigve, hirsin e tij Aleksandër, përfasuesi Patriarkanës së Moskës, delegatin e Bezdites Botërore Batiste, atë musliman, budist, rabinin hebre, përfasuesin e Bashkimit Botëror të Kishave të Reformuara dhe përfasuesin e jobesimtarve.
Mai più violenza, mai più guerra. Ma più terrorismo.
Kur më dhun, kur më luft, kur më terrorizëm. Në emër të Zotit çdo fe të sjell mbi tokë paqe e drejtësi, falje e jetë, mirësi e dashuri. Me këto fjalë Benedikti i 16 përfundoi përtritjen e zotimit solemn për paqen.
Pastaj ati i shenjtë ju drejtuar përfasuesve të feve botërore me fjalët.
Al termine di questa intensa giornata.
Në përfundim të kësaj dite të ngarkuar me veprimtari, dëshiroj t'ju falënderoj ju të gjithë. U shpreh mirënjohjen time posaçërisht atyre që e bën të mundur takimin e sotëm. E në mënyrë të veçantë falënderoj atë që na mikpriti përsëri, qytetin e Asizit, bashkësinë e kësaj dioceze me i peshkvin e saj dhe biteshën Franceskut që ruajnë trashëgiminë e çmuar shpirtërore të varfanjakut Asizit. Falënderojmë përzemërsisht dhe të rinj që shtektuan në këmbë nga Shën Maria e Engjëve për të dëshmuar se ndërmjet breznive të reja janë të shumtë ata që impenjohen për t'i dhënë fund dhunës e përçarjeve dhe për t'u bërë nismëtar të drejtësisë të paqes.
A farsi portatori in tutto il mondo della luce della pace.
Ngjarja e madhe sot me tregon qartë se përmasa shpirtërore është element i kyç për ndërtimin e paqes. Përmes shtektimit përbashkët ne mundëm të hymë në dialog vllazëror, thellojmë miqësinë, heshtim e lutemi së bashku.
Pasi përsëritëm zotimin ton për paqen e shkëmbyem me njëri tjetrin shenjën e paqes, ne ndjejmë veten të përfshirë dhe më thellë, së bashku me të gjithë burrat e gratë e bashkësive që përfaqësojmë në shtektimin ton të përbashkët njerëzor.
Ne nuk do të ndahemi, do të vijojmë të takohemi, të jemi të bashkuar në këtë shtektim, në dialog, ndërtimin e përditshëm të paqes dhe nzotimin për ngritjen një bote më të mirë, një botë në cilën çdo burr, çdo grua, çdo popull mund jetojnë përkime dëshirat e veta legjitime.
Desidero ringraziare voi tutti.
Ju falënderoj me gjithë zemër që pranuat ftesën time për të ardhur në Asizi si shtektar të zvërtetës së paqes. E uroj secilin nga ju me fjalë të Shën Franceskut, Zoti të dhënë të paqe.
May the Lord grant you peace. Il Signore ti dia pace. Thank you.
Pasoi një qast heshtje reflektimi që përfundoi me gestin simbolik të shpërndarjes dhe ndezjes së qirinëve, nësa kori këndonte lutjen e thjeshtë.
Në përfundim të kësaj veprimtarie të jashtëzakonshme me jahon në mbar botën, sepse mbar bota kishte sot në sheshin e Asizit përfaqësuesit e vet më të lartë shpirtëror, delegatët i shtrënguan njëri tjetrit duart. Ishte gesti i paqes, i një paqe që përhapte frymën e vet jetëdhënëse në mbar rruzullimin. Kremtimi i sotëm i shtektarëve të zvërtetës, shtektar të paqes, nuk mund mos përfundonte me një këngë. Tingujt e cilës shoqëruan gjithë veprimtarinë me këngën e krijesave, kënduar nga kori i diocezës së Asizit.
Po nesër Papa do takohet përsëri me delegacionet pjesëmarrëse në ditën e sotme. Pas takimit në sallën Clementine në Vatikan, përfaqësuesit e feve të botës do të ulen rreth një sofre të përbashkët në sallën e palit 6 në Vatikan. Mysafirt, sekretari i shtetit shtetërisë, kardinali Tarcisio Bertone.